Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស28នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាអ្នកសារព័ត៌មានជំរុញឲ្យលោកចនខេរីធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តការពារសុវត្ថិភាពពួកគេលោកស្រីមឺខលថាអាល្លឺម៉ង់ចង់ឲ្យអង់គ្លេសនៅបន្តធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាទររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងរបស់ជនសង្ស័យមួយរូបចេញពីសំណុំរឿង004ការព្រមានចាប់ដាក់គុកចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់ស្លាកលេខ Press ឬស្លាកលេខសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនទៅលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមមន្ត្រីទួគីបានថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន28នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង61នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលគេបានដាក់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលក្បួនរថយន្តរបស់យោធាបានឆ្លងកាត់ទីនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ200ឬ300ម៉ែត្រពីទីស្នាក់ការយោធាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួគីម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនយ៉ាងល្អប៉ុន្តែនៅពុំទាន់មានព័ត៌មានភ្លាមៗអំពីថាតើនរណាជាអ្នកបង្កឡើងនៅឡើយទេមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីអាម៉េត ដាវូតូក្លូបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីប្រ៊ុសែលនិងអាសេបៃចាន់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះផ្សាយរូបភាពអំពីការផ្ទុះនេះនោះទេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាក៏បានចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការវាយប្រហារនេះលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនផងដែរក្រុមអង្គការសមាគមអ្នកកាសែតធំៗចំនួន30នៅជុំវិញពិភពលោកបានជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីឲ្យរក្សាការសន្យារបស់លោកក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់លោកចនខេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារការផ្ញើលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមការពារអ្នកសារព័ត៌មាននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកចនខេរីកាលពីឆ្នាំមុនបានរៀបចំសន្និសីទដ៏សំខាន់មួយដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នជាក់លាក់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានស្ថាប័នជាក់លាក់បណ្ដុំអង្គការសមាគមការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេថាពួកយើងសរសេរលិខិតនេះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយលោកខេរីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់បាននិងកំពុងធ្វើដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏ស្នើសុំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីលោកខេរីផងដែរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015សម្ព័ន្ធអង្គការសារព័ត៌មាននិងក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានធំៗបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីអនុម័តគោលការណ៍ស្តីពីការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្មានស្ថាប័នជាក់លាក់ឬហៅថា Freelance Journalist Safety Principles គោលការណ៍នេះមានគោលបំណងបង្កើតវប្បធម៌សុវត្ថិភាពនៅតាមអង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរហូតមកទល់ពេលនេះមានអង្គការជាង90ហើយបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រទៅលើគោលការណ៍នេះ
វ៉ា
ធិការបដីអាឡម៉ង់បានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅបន្តជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតលោកស្រី Angela Merkel បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធថាសំណើជាច្រើនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ក្នុងការឲ្យអឺរ៉ុបធ្វើកំណែទម្រង់គឺមានហេតុផលសមស្របនិងចាំបាច់កិច្ចប្រជុំកំពូលអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រនេះនៅរដ្ឋធានី Brussels នឹងពិភាក្សាទៅលើសំណើនានារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសំណើជំទាស់របស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃប្លុកអឺរ៉ុបដើម្បីឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការរក្សាឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែជាសមាជិកនៃសហភាពដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន28នេះលោកស្រី Merkel បានថ្លែងជាមួយនឹងសម្លេងប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានក្នុងការជួយឲ្យភាគីទាំងសងខាងឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនឹងការបដិញ្ញារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែជាសមាជិកនៃប្លុកនេះគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោក Cameron បានសន្យាធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិមួយត្រឹមចុងឆ្នាំ2017ទៅលើការបន្តសមាជិកភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសំណើរបស់លោក Cameron រួមមានការបង្កើតឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងទៅលើការអនុវត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសដែលមិនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូដែលរួមមានទាំងប្រទេសអង់គ្លេសផងនោះនឹងមិនត្រូវបានគេរើសអើងដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសអង់គ្លេសមិនមានជាប់ភារកិច្ចផ្លូវការក្នុងការសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននោះទេនឹងចុងក្រោយគឺការចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់លំហូរចូលអន្តោប្រវេសន៍និងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការចូលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នោះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានគោលបំណងពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តនៃអន្តរកាលទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីមានការត្រួតត្រាដោយយោធាអស់រយៈពេល75ទសវត្សរ៍កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3ហើយរវាងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងលោកអគ្គមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់មីនអង់លៀងចាប់តាំងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិ13លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើគណៈបកសហភាពសាមគ្គីភាពនិងវិវត្តកាលពីពេលបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានោះក្រុមមន្ត្រីយោធាបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រជុំគ្នានេះដោយបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាទៅលើនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពរយៈពេលយូរក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេទាំងពីរនៅទីស្នាក់ការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គថ្មីថ្មីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយដ៏ធំមួយបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកាន់អំណាចហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្តឹងប្រទេសនេះចំពោះការជំពាក់បំណុលដែលមានទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារលោកស្រីយូលីធីម៉ូសិនខូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាគណៈបកមាតុភូមិរបស់លោកស្រីកំពុងតែចាកចេញពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកាន់អំណាចរបស់អ៊ុយក្រែនដែលលោកស្រីបានរិះគន់ថាជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លោកស្រី Timoshenko ដែលដឹកនាំក្រុមតូចជាងគេបង្អស់ក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4បានចោទប្រកាន់សមាជិកនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនេះថាសំគំនិតការពីអាសនៈរបស់ពួកគេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមអបអសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងរបស់ជនសង្ស័យមួយរូបចេញពីសំណុំរឿង004លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃអំពើសម្លាប់អង្គីលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមហៅជាចែមចេញពីសំណុំរឿង004ដែលរួមមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឈ្មោះអៅអានហៅតាអាននិងយិនទឹកហៅតាទឹកលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាទាំងសហជាក្រុមភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្វើការសម្រេចនេះរួមគ្នា លោកបានដឹងថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿង 004/01
ហើយការបំបែកហ្នឹងគឺមានសារៈប្រយោជន៍ទី1គឺដោយសារតែគេមិនអាចរងចាំរហូតទៅដល់ការធ្វើសង្កេតបញ្ចប់ទៅលើជនសង្ស័យពីរូបផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងសំណុំរឿង04ហ្នឹងគឺមានអោអានហើយនឹងជនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើសង្កេត
អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះបានបន្ថែមថាការបំបែកសំណុំរឿងនេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងធានាសិទ្ធិជនដែលត្រូវចោទក្នុងការដឹងអំពីបទចោទប្រកាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការការពារខ្លួនក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាសហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមគណៈស្រុកប្រណិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមចេញពីជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតព្រោះការស៊ើបអង្កេតករណីរបស់អ្នកស្រីបានបញ្ចប់ហើយហើយតុលាការបានជូនដំណឹងតាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកនេតភត្រាបន្ថែមថាករណីរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមដែលបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនោះมันអាចຕົកឲ្យនៅជាមួយករណីរបស់ជនសង្ស័យអោអាននិងយន្តិតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាថុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការស្រុះស្រួលគ្នារបស់ភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះដែលកន្លងមកតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងបន្ថែម03និង04នេះ
ការបំបែកសំណុំរឿងជាវគ្គជាវគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាពន្លឺវិជ្ជមានមួយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងរូតរះនៅក្នុងការបង្ហាញមុខជូនសាធារណជនជាផ្លូវការនៅជនសង្ស័យដែលមានឋានៈជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ
លោកឡាត់គីសង្កេតឃើញថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នៅមានហើយការសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះនៅត្រូវមានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទៀត
ធម្មតាភាពខ្វែងគំនិតគ្នាបើគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបំបែកសំណុំរឿងនេះទេដូច្នេះលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនជាពិសេសគឺដើមនឹងរដ្ឋវេនីមានការអស់សង្ឃឹមទៅលើដំណាក់ការរបស់សាលាក្តីមួយនេះបាទ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីអឹមចែមតាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ប្រើតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីពេល VOA បានទៅជួបសម្ភាសន៍អ្នកស្រីអឹមចែមនៅស្រុកអន្លង់វែងកាលពីឆ្នាំ2015នោះគណៈស្រុកប្រណិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការ
ខ្ញុំងាកមកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្នកដែលរាយការណ៍ចោទខ្ញុំវិញមិនដឹងជាឈ្មោះណាមួយដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំណាណាចោទខ្ញុំណារឿងសិតតែរឿងដល់អាយុជីវិតហើយពាក់ព័ន្ធខាងនយោបាយចាហើយខុសនឹងការអនុវត្តការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់ដូចមេឃនិងដី
ដូចគ្នានេះផងដែរនៅផ្ទះរបស់លោកអៅអានហៅតាអាននៅស្រុកកំរៀងអនុគណៈតំបន់មជ្ឈិមសម័យខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបដិសេធដោយបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានដែលបង្កប់ដោយកំហឹង
អុយដូចខ្ញុំជំនឿប្រសាខ្មោចអញ្ចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ភ័យនឹងតុលាការទៅអនាគតទៅទៀតពេលខ្ញុំស្លាប់នោះក៏ខ្ញុំអត់ភ័យនឹងយមបាលអត់ភ័យទេបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើសិលខ្ញុំកាន់ពីមុនមកខ្ញុំអត់មានការសម្លាប់ចូលខ្លាចយមបាល
ដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធនេះដែរតុលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង 002/01 របស់នួនជាអគ្គលេខាធិការរងនៃបកគុំមនីសកម្ពុជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងឃីវសំផនប្រមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះបានកាត់ទោសនួនជានិងឃីវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014ក្រោមបទសហអង្គតកម្មរួមសម្រាប់ការជំនះប្រជាជននិងការសម្លាប់រង្គាលនួនជានិងឃីវសំផនជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហម2អ្នកគត់ដែលនៅរស់ហើយត្រូវកាត់ទោសពីបទអង្គតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គតកម្មសង្គ្រាមនិងអង្គតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីនេះបានដឹងថាសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុករយៈពេល3ថ្ងៃនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះលោកបានបន្ថែមថាសាលក្រមសម្រាប់បណ្ដឹងសារទុកនេះរំពឹងថានឹងចេញនៅចុងឆ្នាំ2016នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមានថាអ្នកកាសែតដែលប្រើស្លាកលេខ Press ឬស្លាកលេខសារព័ត៌មានដែលពួកគេចេញនៅខ្លួនឯងនោះអាចនឹងត្រូវជាប់គុកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹងរឹតបន្តឹងចំពោះការពិនិត្យយានយន្តដែលប្រើស្លាកលេខខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានបង់ពន្ធលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមានថាអ្នកប្រើស្លាកលេខខ្លែងបន្លំគឺស្លាកលេខ Press អាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាប្រយ័ត្នជាប់គុកលោកអុកកំសេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បែបនេះដើម្បីរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខខ្លែងបន្លំនេះបំពាក់លើរថយន្តឬម៉ូតូរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាស្លាកលេខ Press សុទ្ធតែជារឿងខុសច្បាប់ហើយអាចប្រជុំមុខនឹងទោះជាប់ពន្ធនាគារ
ពុំមានសមត្ថកិច្ចណាមកត្អូញត្អែប្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានទេហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏មិនដែលបានចេញឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រើមានស្លាកលេខបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងស្គាល់ឃើញយានយន្តខ្លះប្រើស្លាកលេខហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាសមត្ថកិច្ចគាត់ងើកកន្តើយមិនព្រឹកពិនិត្យមិនធ្វើការទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គួរតែធ្វើទៅការងាររបស់គាត
់លោកអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបន្ថែមថាច្បាប់មិនមានចែងអំពីការផ្ដល់ស្លាកលេខ Press នេះទេហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏មិនដែលបានផ្ដល់ស្លាកលេខនេះដែរដូច្នេះស្លាកលេខនេះសុទ្ធតែខុសច្បាប់គណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានព្រមមានមិនឲ្យអ្នកកសែតល្មើសច្បាប់ដោយពាក់ស្លាកលេខ Press លើយានយន្តរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍និយាយថាស្លាកលេខ Press ជារឿងអតីតកាលហើយរូបភាពបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនជារូបចាស់លោករុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍បានប្រាប់ VAA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប៉ូលីសចរាចរណ៍ធ្វើការពង្រឹងច្បាប់ស្មើគ្នាដោយមិនមានការយោគយល់ចំពោះអ្នកកសែតទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវនេះហើយតែឃើញខុសមិនថាស្លាកលេខប្រេះឬស្លាកលេខអីផ្សេងៗនេះអាហ្នឹងពីបត់ខ្លែងហើយហើយស្លាកលេខកសែតហ្នឹងគឺមិនមែនស្លាកលេខពិសេសទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសារព័ត៌មានសង្កេតឃើញថាម្ចាស់យានយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខប្រេះភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកកសែតមានស្ថាប័នច្បាស់លាស់មិនមែនជាអ្នកកសែតអាជីពឬមិនមែនជាអ្នកកសែតតែម្ដងលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបញ្យលប្រាប់ VOA ថាគេប្រើស្លាកលេខនេះដោយសារប៉ូលីសចរាចរណ៍ជិះវៀងការប្រជុំមុខជាមួយនឹងអ្នកកសែត
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងបានអំពាវនាវបានឲ្យគាត់ជុកតើហ្នឹងទៅហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតមានមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានទេមានអ្នកខ្លះដូចគាត់មិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានផងគាត់ប្រើអាហ្នឹងដែរខ្ញុំបានឃើញគេបង្ហោះ Facebook ឲ្យមុនដូចជាជាងដើរជួសជុលដង្ហោតាមភូមិតាមអីវាដាក់លេខម៉ូតូគាត់ប្រេះដែរ
ប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតរូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកកសែតគួរឈប់ប្រើស្លាកលេខប្រេះដើម្បីជាគំរូសម្រាប់អ្នកពាក់ស្លាកលេខខ្លែងបន្លំផ្សេងៗទៀតដែលគេចពុន
បើសិនជាគាត់សារព័ត៌មានហើយគាត់នៅប្រើប្រាស់ស្លាកលេខប្រេះនឹងសុំគឺថាខ្លះបដូរទៅជាងប្រើប្រាស់ស្លាកលេខត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចេញទៅជាសាធារណការទូទៅដូចឯងចឹងបាទដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាទៅផ្នែកក្រៅ
ក្រៅពីស្លាកលេខប្រេះនេះនៅមានស្លាកលេខផ្សេងផ្សេងទៀតតំណាងឲ្យស្ថាប័ននានាតែជនល្មើសឬអ្នកមានអំណាចពាក់ស្លាកលេខនេះនៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរួចពីការបង្ពន្ធស្លាកលេខដែលរងការរិះគន់ច្រើនរួមមានខមោគឺស្លាកលេខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទណូបស្លាកលេខនគរបាលរដ្ឋស្លាកលេខរាជរដ្ឋាភិបាលនិង NGO ស្លាកលេខអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោករុនរតវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍បានប្រាប់ VAA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបន្ថែមពីលើការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកបើកបរក្នុងភាពស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបំផុតនោះប ប៉ូលីសចរាចរណ៍ហើយនិងមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យឯកសាររបស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខពិសេសដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធនោះលោកឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយទុកពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឲ្យម្ចាស់យានយន្តបង់ពន្ធនិងធ្វើស្លាកលេខត្រឹមត្រូវសម្រាប់យានយន្តរបស់ខ្លួន
ខាងគយក៏គាត់សហការជាមួយខាងគបាលចរាចរណ៍នោះដែរដើម្បីធ្វើការទូតពិនិត្យតាមសុបាយលើដងផ្លូវនោះអញ្ចឹងបើសិនជាការធ្វើពិនិត្យហ្នឹងមិនមានពន្ធត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងខាងគយគាត់នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់គាត់ណា
លោកនិយាយថាម្ចាស់យានយន្តដែលខ្លែងបន្លំពាក់ស្លាកលេខពិសេសដើម្បីកិច្ចពន្ធនោះនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរហើយជនល្មើសអាចនឹងមានទោសពីបទខ្លែងបន្លំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកមុនហើយចំនួនពួកគេដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងអាចកំណត់ថាអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកគ្រាដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងវោហារសាស្ត្រដែលបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ក្នុងចំណោមពួកគេនៅតែមានអ្នកខ្លះយល់ស្របនឹងសារខ្លះៗរបស់គណៈបកនេះលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Ermino Mendoza បង្កើតស្លាកសញ្ញានិងរូបភាពនៅបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់របស់គាត់នៅរដ្ឋ New Jersey គាត់មានមុខចំនួនតូចមួយគាត់កើតនៅសាធារណរដ្ឋ Dominic ហើយជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះជាលើកទី2ដែលគាត់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីគាត់ថាគាត់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នេះគឺគិតអំពីការងារគាត់ជឿថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់លូតលាស់ផ្ទុយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគិតពីសុខុមាលភាព
How you gonna pay your rent?
គណៈបព្វជិតបតៃឲ្យផ្ទះតែគ្មានការងារទេ។តើអ្នកនឹងបង់ថ្លៃផ្ទះយ៉ាងម៉េចទៅ?អ្នកត្រូវការការងារការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនិងមុខជំនួញ
។ Christian Martinez វ័យ24ឆ្នាំជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងយល់ស្របលោកគាំទ្រលោក Donald Trump លោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកខ្លះគិតថាលោក Trump ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឡាទីនលោក Trump ហៅពលរដ្ឋមិចស៊ិកថាជាជនរំលោភសេពសន្តិវៈនិងឲ្យសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌអាមេរិកនិងមិចស៊ិកតែលោក Trump មានប្រវត្តិគាំទ្រភាពចម្រុះជាតិសាសន
៍ He has all types of races working for him.
មានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ធ្វើឲ្យការគាត់ទោះបីជាទទួលបានប្រាក់ច្រើនតែការគាត់បង្កើតការងារឲ្យអ្នកដទៃដែរ
ជាចៃដន្យឪពុករបស់ Martinez ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសវិញដោយសារគ្មានឯកសារចំណុចខ្លះ Martinez មិនយល់ស្របនឹងលោក Trump ទេតែថាលោក Trump គិតពីប្រទេសជាតិ
I got affected by that.But in a sense
ខ្ញុំរងផលប៉ះពាល់តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរងមាំស្តង់ដា2គឺមានគ្រប់រឿងខ្ញុំថាអ្នកដែលនៅទីនេះនៅគួរបន្តហើយចំនួនមនុស្សចូលអាមេរិកគួររដ្ឋបិទដោយសារតែបញ្ហាភេរវកម្មជាដើម
Daniel Otchler ធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋឡាទីននិងសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌ផ្នែកពូជសាសន៍លោកថាវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump រឿងអន្តរប្រវេសន៍បែរជាជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឡាទីននិងសហគមន៍អន្តរប្រវេសន៍
Whereas in 2012,
វោហារសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2012អំពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសវិញដោយខ្លួនឯងនោះឃើញថាលោកមីតរ៉ុមនីមិនបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋឡាទីនទេ។វោហារសាស្ត្រលើកនេះរឹតតែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀត
។ថ្វីបើចំនួនពលរដ្ឋឡាទីនដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានច្រើនក៏ដោយក៏ចំនួននៃពលរដ្ឋឡាទីនដែលទៅបោះឆ្នោតនៅតែជាការបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេ។
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាអំពីជំងឺភើជូតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះប្រទេសចិនចំពោះវត្តមានយោធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅលើកោះដែលមានចំនួននោះអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់យោធាអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅជំរំយោធានៅប្រទេសយេម៉ែនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកធ្វើការវាយប្រហារម្នាក់ដែលបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាបានបោកគ្រាប់បែកនៅរបងនៃជំរំ Ras Abbas នេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីយោធានៅកន្លែងកើតហេតុជំរំនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់វឹកវើយោធាថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែយកទីក្រុងអេដិនធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមស៊ីអ៊ីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហូទីដែលបានត្រួតត្រារដ្ឋធានីសាណាអានោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកំពុងតែចូលរួមដាក់ញត្តិមួយក្នុងការបង្ខំឲ្យព្រឹទ្ធសភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យពិចារណាលើបេក្ខជនណាក៏ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានជ្រើសតាំងដើម្បីបំពេញមុខងាររបស់តុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកអែនតូនីនស្កាលៀននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតសរសើរចំពោះជំហានទៅមុខរបស់ប្រទេសបារ៉ែនក្នុងការឈ្ពោះទៅកាន់តំណែងសំទោសទៅកាន់កំណែទម្រង់នយោបាយប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើការប្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Mark Turner បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីគម្រប់5ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចក្រភពនេះថាប្រទេសបារ៉ែនបានវិវត្តទៅមុខចំពោះវិស័យមួយចំនួនដោយរួមមានទាំងការបង្កើតស្ថាប័នដែលអាចលើកកម្ពស់សន្តិសុខប៉ុន្តែនៅមានការងារបន្ថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើប្រទេសអូទ្រីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសដាក់កម្រិតទទួលយកសំណើអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនតែ80ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនៅព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសស្លូវេនីក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីតទល់នឹងការខាត់បងដើមទុនដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសដែលអាចបណ្ដាលឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.